So we're very fortunate to have Lopa Biyak here. I'll give him just a bit of an introduction before he actually gets here. So Lopa Biyak is a disciple of Ajahn Chah, and he's been a monk for 40 years, and he's been this is his first time as a monk coming to America. He was here as a student in New York over 40 years ago. He's been a monk for 40 years, so he was a student in New York doing a master's program in business management, and thought, I think a monk would be a better idea. He went back to Thailand and trained with Ajahn Chah, and he's after training with Ajahn Chah for some years, Ajahn Chah had him go to help establish a monastery that was way out on the outskirts of Bangkok, out in the fields outside of the city. Of course, the city has grown now, and it's surrounded him a bit. But he's maintained this monastery for all that time. And he's been there for a long time and is a senior member of the Ajahn Chah community. So he's blessing us with his visit here, and we invited him to give the talk this evening. So if somebody would formally ask for the talk, that would be nice.
Brahma chaloka dipati sahampati katamjali adivaram ayajata santida satapara jaka jataka de se tu damang anukampimam hajam.
Namo dasa bhato arahato samma sambuddhasa. Namo dasa bhato arahato samma sambuddhasa. Namo dasa bhato arahato samma sambuddhasa. Puttang dhammang sanghang namassami. Hito parang sakkhajjang dhammo so rappoti. Chuen phon ya yom. Tuan ni thamma ko dai ฉันทานุมัติจากท่านจันทร์ปัสสนงเพื่อที่จะได้มาพูดอะไรบางอย่างสำหรับพวกเราทุกคนนั้นซึ่งอยู่ในที่นี้ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวัดหนองประพงเพื่อถึงตัวอาตมาเองแล้วเนี่ยในอดีตก็ได้รับอาราธนานิมนต์จากท่านอาจารย์มาหลายครั้งแต่เนื่องจากด้วยสุขภาพจะไม่ค่อยดีดังนั้นก็เลยจึงไม่มีโอกาสได้มาในสถานที่นี้และก็ได้มาครั้งนี้ก็เรียกว่าก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่อาตมาก็ได้เคยไปศึกษาอยู่ในอเมริกานี่แหละแต่ที่รัฐนิวยอร์กไม่ได้ที่นี่หลังจากนั้นแล้วก็ได้กลับไปเมืองไทยกลับไปเมืองไทยแล้วก็ได้มาบวชบวชเสร็จแล้วนี่ก็อยู่ในประเทศไทย แล้วก็ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายอย่างหลวงพ่อชาก็เลยส่งไปอยู่ที่ลำลูกกาซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งจังหวัดปทุมธานีซึ่งใกล้หมอท่านก็เรียกว่าพระป่วยได้ไปอยู่ใกล้หมอซะดังนั้นก็เลยอยู่ที่นั่นมาตลอดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เลยปีนี้นะจะเรียกว่าสุขภาพก็พอเป็นไปให้แต่ว่าอาตมามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของอาหารถ้าฉันอาหารผิดแล้วเนี่ยก็เรียกว่าจะเป็นเหตุให้ท้องไม่ดีท้องเดินท้องเสียเนี่ย3ครั้ง7ครั้งเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ย3ครั้งแล้วอย่างมากที่สุดก็7ครั้งบางทีก็มากกว่านั้นจะเลยเป็นเหตุทำให้ไม่ค่อยมีกำลังไม่ค่อยมีแรงแต่ในระยะหลังหลายปีเนี่ยตมาก็จำไม่ได้ว่าปีไหนพอดีมีกฐินที่จังหวัดนครพนมตมาก็เลยไปกฐินที่สาขานั้นแต่ตอนนั้นตมาก็รู้จักพระชาวต่างชาติอาจารย์ชันเทโกได้รู้จักอยู่ที่วัดป่านานาชาติก็รู้ว่าท่านไปอยู่กับอาจารย์มันชัยก็เลยไปเยี่ยมท่านก่อนที่จะไปงานกฐินดังนั้นก็จึงรู้จักกับอาจารย์มันชัยที่นั่นซึ่งเป็นพระธรรมยุทธ์เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาแล้วก็อาจารย์มันชัยนี่ก็มีลูกศิษย์ซึ่งเป็นหมอซึ่งเป็นหมอทหารเรือหมอทหารเรือก็เรียนมาทางด้านหมอแล้วตอนหลังเนี่ยเจ้าพระก็ป่วยเยอะเขาก็เป็นหมอในการที่จะช่วยดูแลรักษาพระแต่ตอนหลังเนี่ยก็เลยมาเรียนเรื่องของการฝังเข็มดังนั้นก็เลยมีเพิ่มวิชาฝังเข็มให้กับอาจารย์บรรชัยแล้วก็เดินมารักษาตมาที่วัดมีวันหนึ่งจะก็เลยมารักษาด้วยฝังเข็มด้วยแล้วก็สอนวิธีในการที่จะฝังเข็มในการบำบัดโรคเนี่ยก็ได้ให้ตำรามาเล่มหนึ่งอาตมาก็เริ่มที่จะฝึกฝังเข็มบดไปจนในที่สุดเนี่ยก็ได้พอเป็นไปได้บ้างในเรื่องของการฝังเข็มแล้วอาตมามีปัญหาเรื่องท้องแต่ท้องเสียท้องเดินมันจะไม่หยุดแต่ว่าเมื่อหลังจากที่ฝังเข็มไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถถึงจะให้หยุดหรือถ้ามันท้องเสียเนี่ยก็ให้มันเป็นก้อนได้นะจะถือว่าก็เป็นโชคดีอย่างหนึ่งก็ได้วิชาฝังเข็มมานั่นในการทั้งจะช่วยให้สภาวะของร่างกายนั้นพอเป็นไปเพราะว่าต่อมานี่จะมีโรคประจำตัวคือเป็นไซนัสแล้วก็ท้องเดินเสร็จก็หมดแรงแล้วก็ใกล้ขึ้นเป็นอย่างนี้มาตั้ง30กว่าปีนะเกือบ40ปีจนในที่สุดเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็ได้มาวิชาฝังเข็มก็ได้ช่วยในการที่จะบรรเทาโรคซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้แต่ต่อมาก็ไปรักษาที่หมอเมืองจีนด้วยแต่ว่าท่านจันทร์วันชัยนั้นป่วยท่านก็ไปรักษาแล้วท่านก็เลยว่ารักษาแล้วก็ดีก็ได้ผลดีเพราะว่าการป่วยนั้นต่อมาก็เลยว่าฉันยาเยอะนะเรียกว่าวันหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าฉันยาแทนข้าววันหนึ่งเนี่ยต้องเช้ากลางวันเย็นเนี่ยต้อง40เม็ดตอนนั้นที่เป็นฉันยาเยอะแล้วมาคุยกับอาจารย์บรรชัยได้บอกผมก็เป็นเหมือนท่านเหมือนกันนะแต่ตอนหลังเนี่ยมาเจอหมอเนี่ยนะผมก็ทิ้งยาเลยดังนั้นอาตมาก็เลยได้วิชาฝังเข็มนี่มาพอเป็นไปในการถึงจะรักษาโรคให้ตัวเองได้บ้างก็ได้เป็นเหตุให้ว่ามีกำลังวังชาอยู่ด้วยต่อหลังเนี่ยก็เลยไปเมืองจีนก็เลยฉันยาหลายอย่างจะได้สัก 4-5 ปีเนี่ยถ้าไปเมืองจีนแล้วก็มีโยมแค่แนะนำเนี่ยเป็นเรื่องเป็นทางเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรจากทิเบตจะได้ฉันแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีมีกำลัง ในระยะ 4-5 ปีหลังเนี่ยจะตามมาได้จริงๆแล้วก็มีกำลังขึ้นมาเพราะทางเช่านี่ตลอดจนถึงได้วิชาฝังเข็มมาก็เลยเป็นเหตุให้สุขภาพร่างกายนั้นพอเป็นไปในการที่จะเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆได้นะเด็กๆถือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าร่างกายนั้นพอเป็นไปในการที่จะให้ตามมาก็ได้พอเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆและในระยะ10ปีหลังเนี่ยทางวัดน้องประพงเนี่ยก็ได้หลวงพ่อสิ้นไปแล้วเนี่ยจากหลวงพ่อเลี่ยมก็ได้มาเป็นเจ้าวาดแทนได้เป็นเจ้าวาดแทนแล้วเนี่ยท่านก็เลยมีความห่วงในสาขาต่างๆทั้งในและก็ต่างประเทศดังนั้นท่านก็เลยให้พระซึ่งอยู่ฝึกหัดปฏิบัติถึงท่านหลวงพ่อชานั้นมาช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลสำนักสาขาต่างๆทั้งในและก็ต่างประเทศเพื่อจะบางทีก็ได้ปรับปรุงข้อวัดต่างๆบางทีก็ได้เป็นกำลังใจให้สำหรับพวกเราทุกคนซึ่งอยู่ห่างไกลเนี่ยบางคนก็ค่อนข้างที่จะเหงาแต่ในว่าในประเทศไทยในบางทีเนี่ยบางทีพระชาวต่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเรื่องการนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆในเรื่องของการเคารพคารวะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็หลวงพ่อชาเนี่ยท่านก็พยายามเน้นให้ไปที่วัดพระที่ชาวต่างประเทศเนี่ยให้พยายามไปที่เมืองไทยเพื่อที่จะได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีในเรื่องของการฝึกหัดปฏิบัติในเรื่องของการเคารพดังนั้นในระยะ10ในระยะ10ปีนี้แหละจะเลยจึงพระในรุ่นที่ได้ทันหลวงพ่อชานะจะได้แวะเวียนกันมาเพื่อที่จะมาให้กำลังใจพวกเราทุกๆคนนั้นซึ่งอยู่สาขาต่างประเทศนะเพื่อถ้าให้อีกอย่างหนึ่งบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งมาเนี่ยบางทีก็ได้วางมีมุมมองบางอย่างซึ่งผิดแผกแตกต่างกันไปจากความคิดของพวกเราทุกคนนั้นแต่แล้วบางคนนั้นก็อาจจะได้มีมุมมองบางอย่างในการถึงจะแก้ปัญหาในเรื่องของชีวิตหรือในแก้ปัญหาของธรรมะซึ่งเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของพวกเราทุกคนนี่ดังนั้นก็เลยว่าหนึ่งโครงการนี้แหละก็จึงเป็นเหตุให้อาตมาและก็พระที่อยู่รุ่นนั้นที่อยู่ทันหลวงพ่อชานะจะได้มีโอกาสถึงได้มาจึงได้มาเยี่ยมบรรดาสาขาต่างๆซึ่งอยู่ในต่างประเทศวัดนี้ก็เป็นวัดหนึ่งก็เป็นสาขาของวัดหนองประพงถึงว่าดูแล้วเนี่ยก็มีสภาพของวัดเนี่ยความเป็นวัดป่าวัดป่าในอดีตถึงว่าอยู่ไกลอย่างน้อยที่สุดเนี่ยห่างไกลจากผู้คนประชาชนก็ประมาณสักกิโลหนึ่งหรือสองกิโลจากชุมชนต่างๆในวัดเรานี่ก็เรียกว่าห่างกันพอสมควรแล้วก็มีสภาพเป็นป่าอยู่บนเขาเนี่ยก็เรียกว่ามีสภาพเป็นวัดป่าที่สมบูรณ์ในมีสภาพเป็นวัดป่าที่สมบูรณ์ก็มีความสงบมีความเงียบในบรรยากาศเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ว่าดีสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเพราะในอดีตครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาจนถึงหลวงพ่อชาก็ได้อาศัยป่าได้เดินทุดงไปในป่าเป็นที่สถานที่วิเวกเพื่อจะไปเจริญสมณธรรมเพื่อทำจิตใจของแต่ละท่านนั้นให้เกิดความสงบแต่อยู่ในป่าแล้วก็ไม่ได้มีเสียงอะไรซึ่งเป็นอันตรายกับอารมณ์ต่างๆซึ่งมันจะเกิดขึ้นมาก็สามารถที่จะทำความสงบได้ง่ายดังนั้นในระยะ10กว่าปีนี้นะเราจะสังเกตเห็นเนี่ยก็ได้มีพระเถระสายวัดหนองประพงเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมพวกเราพยายามผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆและนี่ก็เรียกว่าก็เป็นการให้กำลังใจสำหรับพวกเราทุกคนอีกอย่างนึงเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยในวัดหนองประพงเนี่ยก็มีเข้าวัดอันเดียวกันมีครูบาอาจารย์คนเดียวกันพวกเราเนี่ยก็เรียกว่าอยากจะเป็นหลานศิษย์แล้วก็เลนศิษย์ ก็จะว่าเป็นหลานศิษย์หรือเหลนศิษย์ไม่ใช่ลูกศิษย์แล้วเนี่ยจะเป็นรุ่น2หรือรุ่นที่3ดังนั้นในรุ่นที่2หรือรุ่นที่3เนี่ยจะมีท่านอาจารย์เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าในการประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ปฏิบัติมาเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของพระวินัยในเน้นของพระวินัยแล้วเนี่ยจะได้พยายามให้นึกถึงในความเป็นพระมีความเป็นสมณะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะมาในระยะ 4-5 ปีหลังเนี่ยจะมาก็ได้เดินทางไปต่างประเทศหลายประเทศจะได้เห็นบางที่บางแห่งเนี่ยก็อาจจะไม่มีสิ่งซึ่งจะชักนำจิตใจหรือไม่นี่นักธรรมเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยบางทีก็เรียกว่าเอาแต่ความสงบหรือบางทีก็เอาแต่ยอดเลยไปถึงพระนิพพานเลยเนี่ยแต่ว่าในส่วนของการคำสั่งสอนของพวกเราเนในถ่ายเสลาวาสเนี่ยจะมีสิ่งที่จะให้เกาะเกี่ยวได้ในเรื่องของการให้มีศีลให้นึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญพระพวกเราทุกคนนั้นก็พยายามให้นึกถึงพระรัตนตรัยให้ได้แต่จะเป็นที่พึ่งซึ่งอยู่ภายในจิตใจของพวกเราทุกคนและการที่เราทุกคนนั้นจะมีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นมาภายในจิตใจนั้นก็สามารถที่จะบรรเทาหรือสามารถที่จะดูแลหรือสามารถที่จะอารักขาพวกเราทั้งหลายจากสิ่งต่างๆหรือภัยอันตรายต่างๆได้นั่นคือพระรัตนตรัยให้เราเป็นที่พึ่งจนในที่สุดนั้นเราสามารถที่จะไปเข้าถึงจุดสูงสุดและไปนิพพานได้ก็เพราะพระรัตนตรัยดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเราทุกๆคนนั้นถึงจะเป็นหลานศิษย์หรือเหลนศิษย์ของหลวงพ่อชาก็ตามแต่ว่าเราทุกๆคนนั้นก็มีศรัทธาเราทุกคนมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือเรื่องของความสงบดังนั้นเมื่อเรื่องของความสงบนี่แหละจึงเป็นที่มาของการที่ว่าจะทำยังไงให้พวกเราทุกคนนั้นในหลักการแล้วกันในเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและเรื่องของปัญญาในเรื่องของศีลนี่เราก็จะพยายามมั่นในการรักษาศีลในข้อวัดปฏิบัติต่างๆให้เรามั่นอยู่ในเรื่องของการกระทำในสิ่งเหล่านี้ก่อนที่ว่าในที่สุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะวางเราสามารถที่จะปล่อยได้และได้มีความมั่นในข้อวัดปฏิบัติได้ขนาดไหนก็หมายความว่าถ้าเราเคยนั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดกันเป็นประจำแต่ว่าถ้าวันไหนเราไม่ได้นั่งสมาธิเริ่มไม่ได้สวดมนต์ทำวัดนั่นแหละวันนั้นน่ะเราไม่ค่อยสบายใจแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอันนี้แสดงว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยในการที่พวกเราทุกคนนั้นมีจิตใจซึ่งมั่นในข้อวัดปฏิบัติต่างๆและเรามีจิตใจซึ่งมั่นในข้อวัดปฏิบัติต่างๆเนี่ยเราพยายามนึกถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งของพวกเราทุกๆคนพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์และเรื่องของศีลในการบริสุทธิ์ของศีลต่อมาก็การบริสุทธิ์ในเรื่องของสมาธิเรื่องของสมาธิเนี่ยเราพยายามเนี่ยให้เข้าสมาธิไปให้ได้ให้มันดีที่สุดให้มันแน่นที่สุดเดี๋ยวว่าถ้าตามตำราเนี่ยพยายามเข้าไปให้ได้ถึงฌานมันจะเป็นเหตุทำให้จิตใจเราจะมีความสะอาดสามารถซึ่งจะฟอกจิตใจเราเนี่ยเรามีความสะอาดในเรื่องของศีลแล้วเนี่ยต่อไปเรามีความสะอาดในเรื่องของสมาธิแต่ความสะอาดในเรื่องของสมาธินี่ก็ยังสามารถเนี่ยถ้ามีสมาธิเกิดขึ้นมาแน่นจริงๆเนี่ยในฐานของสมาธิในการที่เราจะฝึกหัดปฏิบัติภาวนาถึงฐานแล้วเนี่ยในการพินิจพิจารณาอัตภาพร่างกายเนี่ยก็สามารถถึงไปได้ถึงพระอนาคามีดังนั้นในครั้งพุทธกาลเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นคฤหัสถ์บางองค์บางคนเนี่ยเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาได้นะเพราะว่าเขามั่นในเรื่องของสมาธิ รื่องของสมาธิมันฟอกเมื่อของสมาธิมันมีมากๆมันสามารถที่จะฟอกจิตกว่ากามกิเลสต่างๆเนี่ยเรียกว่ากิเลสมันมีน้อยแต่นั้นเมื่อกิเลสมันมีน้อยเนี่ยการที่จะได้พิจารณาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมาแต่ในส่วนแรกเนี่ยให้เรามาพิจารณาในร่างกายของเราซะก่อนให้อย่างว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือว่าอาการ32ซึ่งเหล่านี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะให้พวกเราทุกคนนั้นละสักกายทิฏฐิหรือความเป็นตัวตนได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่เราทำสมาธิเราก็มุ่งแต่ว่าทำสมาธิแต่เราไม่ค่อยได้มาพิจารณาร่างกายเนี่ยตอนที่ตมาอยู่วัดหนองประพงกับหลวงพ่อชาเนี่ยตมาก็ทำสมาธิเรียกว่าแน่นในระดับหนึ่งอยากจะถามหลวงพ่อว่าจะทำยังไงนะให้กิเลสมันน้อยลงให้มันผอมลงไปท่านก็บอกว่าพิจารณากายอาตมาก็พิจารณาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่พอกับที่ท่านอยากจะให้เราทำที่ว่ามันไม่พอไหนก็เพราะว่ามันยังไม่สามารถซึ่งจะเห็นความเป็นตัวตนภายในจิตใจนี้ได้ถึงเราจะพิจารณาไปแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ถึงเรายังไม่ถึงเรายังไม่เห็นความเป็นตัวตนซึ่งมันจะเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้แหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและผู้ประพฤติปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเราก็ยังไม่รู้จักยังไม่เข้าใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถึงเราลังสมาธิเขานั่งไปเลยเนี่ยเราไม่ได้พินิจพิจารณาร่างกายอันนี้คำว่าพินิจพิจารณาร่างกายนี่ให้เราคิดไปก่อนยังไม่ได้เป็นการพิจารณาจริงๆคิดไปในตัวของเราเองในร่างกายของเราเองหรือว่าเราทุกคนนั้นในขณะนี้เวลาเนี่ยเรามีอายุเท่าไหร่เราลองนึกถึงว่าตั้งแต่เราเป็นเด็กมาตั้งแต่เราเกิดจากเราเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยอยากจะนึกถึงสิ่งเหล่านี้แหละแต่สิ่งเหล่านี้เราเกิดคิดไปแล้วเนี่ยมันเกิดความไม่สบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เวลาเนี่ยอาตมาแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยก็เรียกว่ามีอายุก็เรียกว่าเข้าสู่ปัจฉิมวัยหรือเข้าสู่วัยชราแล้วเนี่ยตั้งแต่60 70บางทีบางคนก็ถึง80เนี่ยถึง80แล้วเนี่ยโยมซึ่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่อยากที่จะคิดไปข้างหน้าไม่อยากจะคิดไปข้างหน้าเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีความตายเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้จักว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรก็เลยไม่อยากที่จะคิดในไปข้างหน้าเพราะว่าคิดไปแล้วความตายแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะไปไหนแต่ว่าในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติถ้าเรื่องของการประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยเราจะมีความมั่นใจเดี๋ยวนี้ตมาเนี่ยเรามีความมั่นใจเนี่ยที่ลูกศิษย์ติดไปประพฤติปฏิบัติอยู่วัดตมาที่วัดเนี่ยประมาณสัก10กว่าปีหรือ15ปีแล้วเนี่ยตมาได้รอสอนให้เขามีความมั่นในศีลมั่นในพระรัตนตรัยเนี่ยตมาก็ได้มั่นใจว่าเนี่ยลูกศิษย์ตมาเนี่ยว่าตายไปแล้วเนี่ยไปดีแน่นอนหรือก็ไปสวรรค์แน่นอนก็เพราะอะไรเพราะเรามีความมั่นในพระรัตนตรัยมีความเชื่อมั่นว่าพระรัตนตรัยที่สามารถซึ่งจะช่วยขจัดทุกข์ให้เกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้ได้ในเรื่องของการทำดีเลือกไปดีอะไรเนี่ยพวกเราทุกคนก็ต้องทำกันอยู่กันอยู่เสมออย่างเดียวว่าทำความดีแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมากนะถึงเวลาเนี่ยเคยใส่บาตรเป็นประจำในประเทศไทยเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งไม่ได้ทำงานเกษียณอายุแล้วเนี่ยใส่บาตรไปทุกวันจนในที่สุดเนี่ยเวลาตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากนะคิดถึงว่าทำบุญใส่บาตรพระนะเท่านี้ก็ไปสวรรค์ได้แล้วเนี่ยหรือว่าพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่ที่เนี่ยเราจะตายไปแล้วเรานึกถึงความดีแล้วเราเคยช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะเราก็สามารถที่จะไปดีได้เราก็ไม่ต้องมีคุณธรรมมากมายอะไร แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยขอให้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นความดีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเราเนี่ยด้วยอะไรด้วยคำสั่งสอนของพระด้วยการประพฤติปฏิบัติน่ะสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งที่สำคัญจะเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเราทุกคนนั้นนำพาทุกคนเนี่ยไปสู่ความดีไปสู่ความสุขไปสู่ความสงบเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ได้อาศัยคำสั่งสอนของพระในการที่จะทำให้พวกเราทุกคนนั้นได้มีสิ่งอะไรบางสิ่งที่เกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเรานั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์และตามวาสนาบารมีของพวกเราแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดและเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและเป็นที่พวกเราทุกคนนั้นทำไปแล้วเนี่ยสามารถเห็นได้ด้วยตัวของพวกเราเองอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีพระท่านมาถามว่าจะไปพระนิพพานจะไปยังไงอาตมาก็ตอบว่าตอนนี้เราไม่รู้จักพระนิพพานคืออะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนอาตมาก็เลยว่าตอบว่าให้เราทุกคนนั้นยึดมั่นในศีลก่อนยึดมั่นในศีลต่อไปนึกถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งให้เรามาพยายามพินิจพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยตีกายของเราให้แตกนี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราสามารถที่เข้าไปถึงรู้จักหรือสามารถซึ่งจะละสักกายทิฏฐิความเป็นตัวตนได้บางคนฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นมันยากแต่ตมาว่ามันไม่ยากหรอกถ้าเรารู้จักทำเราทำในสิ่งที่มันถูกต้องหลวงพ่อชาซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ของตมาหรือเป็นอาจารย์ของพวกเราหลังหลายเนี่ยในที่นี้หรือเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยท่านก็ย้ำหนักย้ำหนาในเรื่องของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็เลยบอกว่าศีลก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายซึ่งจะเกิดขึ้นมาในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นคุณงามความดีต่างๆซึ่งมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเรามีการสำรวมทางกายแล้วส่วนใหญ่ก็พอเป็นไปหรือเป็นไปได้ดีแต่ทางวาจาเนี่ยทางวาจาเนี่ยในวัดอาตมาเนี่ยจะมาว่าให้ติดลบเลยนะให้ติดลบไปเลยก็คือว่าพูดจาพูดไม่พูดไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดปลัมปละเนี่ยบางทีเราพูดกันไปโดยเราไม่ได้มีสติดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะมีจุดอ่อนในเรื่องของวาจาในเรื่องของวาจามากเพราะว่าในเรื่องของวาจาแล้วบางทีเราก็พูดไปโดยเราไม่ได้คิดอะไรนะแต่ในการสำรวมทางกายในเรื่องของศีลเนี่ยเราส่วนใหญ่เราทำได้ดีบางคนไม่ได้จะได้ศีล5อย่างเดียวศีล8หรือศีลอุโบสถเนี่ยบางวันที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยในที่อาตมาจัดขึ้นในแต่ละเดือนอาตมาก็จะจัดในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในศุกร์เสาร์อาทิตย์จะได้เป็นวันพระเนี่ยอาตมาจะสวดอิติปิโส108ดังนั้นเนี่ยในวันที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยญาติโยมบางคนเนี่ยไม่ได้ว่าถือศีล5นะถือศีล8หรือถือศีลอุโบสถด้วยซ้ําไปก็เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเพิ่มกําลังศรัทธาเพิ่มกําลังบารมีเนี่ยในการที่จะทําจิตใจของพวกเราทุกคนนั้นให้มันสะอาดขึ้นมาเนี่ยพอจิตใจของเราเนี่ยมันสะอาดขึ้นมามันจะเห็นสิ่งสกปรกอยู่ภายในจิตใจเรื่องของความวุ่นวายต่างๆเรื่องของกามกิเลสต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นมาดังนั้นเราทุกๆคนนั้นก็พยายามเข้าไปถึงความเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเห็นออกจากทุกข์เห็นออกจากกามเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ว่าชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยมาที่นี่ครั้งแรกมาไม่รู้จักว่าพวกเราจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่าชาวพุทธในประเทศไทยเรียกว่าอาตมานะในความรู้สึกอาตมานะจึงเป็นลูกศิษย์อาตมาที่ว่าสอนกันมาหลายปีแล้วนะอาตมาก็เรียกว่าขาดเรียกว่าติดลบเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนะ สิ่งเหล่านี้แหละคือทำให้พวกเราชาวพุทธนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะทำจิตใจของพวกเราทุกคนนั้นให้สงบขึ้นมาได้เพราะเราติดอยู่ในกามเราติดอยู่ในความสนุกสนานเพลิดเพลินเราติดอยู่ในความยินดีและเราติดอยู่ในความยินดีแล้วเนี่ยจิตใจเรามันก็จะมีความเรามั่วความอะไรหลายๆอย่างสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่จะชักนำจิตใจของเราเนี่ยให้เข้าไปสู่ความเป็นกามหรือให้เข้าไปสู่ความวุ่นวายนั่นเรียกว่ามันเป็นสิ่งซึ่งจะเป็นที่เรียกว่ามันเป็นจุดอ่อนก็ว่าได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าต่อมาก็เรียกว่าเราขาดการสำรวมเมื่อเราขาดการสำรวมกายเราขาดการสำรวมวาจาเมื่อเราขาดการสำรวมวาจาแล้วเนี่ยมันก็เข้าไปถึงจิตใจของพวกเราทุกคนถ้าเราไม่มีการสำรวมการสำรวมเราไม่ดีถ้าการสำรวมเราดีเนี่ยจะมารับรองได้เลยในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยในที่ตมาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าการสำรวมดีนะอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่เข้ามาภายในจิตใจของพวกเราได้เลยความวุ่นวายต่างๆการกิเลสต่างๆนั้นไม่สามารถที่เข้ามาภายในจิตใจนี้ได้แต่ว่าเนื่องจากพวกเราในขาดการสำรวมทางด้านวาจาเมื่อเราขาดการสำรวมทางด้านวาจาเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์บางท่านก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีอาคารอยู่อย่างนี้เราอยู่ในอาคารแต่ว่าอาคารของเราเนี่ยเวลาฝนตกมาแล้วมันรั่วมันก็เกิดความเปื้อนหรือเกิดความแฉะขึ้นมาอันนั้นก็เรียกว่าเราขาดการสำรวมแต่ถ้าเรามีการสำรวมดีแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆนั้นมันไม่สามารถที่จะเข้ามาภายในจิตใจของเรานี้ได้แต่เราอารมณ์ต่างๆมันไม่เข้ามาภายในจิตใจหรือเรารู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยความสงบเกิดขึ้นมาในจิตใจเรามันจะมีเยอะมีมากเมื่อความสงบมันมีมากมันจะมีพละมันจะมีพลังหรือมันจะมีกำลังเนี่ยต่อไปเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในพิจารณาในอารมณ์ต่างๆเราจะเห็นความเกิดดับของอารมณ์แต่สิ่งเหล่านี้แหละเราจะรู้จักเรารู้จักเรื่องของอารมณ์เนี่ยแต่หลวงพ่อชาเองท่านก็ได้พูดอยู่แต่ว่าบางทีนั้นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายไม่เข้าใจว่าในทุกวันเนี่ยเราอยู่กับผีเหมือนคนเดินได้นะคนตายเดินได้คนตายพูดได้แต่ละคนลูกศิษย์บางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงคนตายพูดได้คนตายเดินได้ก็เพราะว่าเราทุกคนนั้นก็ขาดสติเมื่อขาดสติก็คือว่าคนตายเดินได้หมายถึงว่าท่านไม่รู้จักเนาะอันนั้นความตายเนี่ยเรารู้จักว่าในที่สุดของชีวิตของเราเนี่ยทุกคนหมดลมหายใจแล้วเนี่ยเราทุกคนจะต้องตายแต่ว่าในความตายแบบนี้ในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปเนี่ยที่มันตายอย่างเนี้ยไม่มีใครเห็นแต่นี่แหละอันนี้มันเป็นสิ่งซึ่งจะเป็นอารมณ์ของจิตเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเราทุกคนนั้นเข้าใจในเรื่องความรู้สึกที่จะเข้าใจในเรื่องของความสงบอย่างแท้จริงแต่ว่าถ้าเราในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างอาตมาเมื่อวานเนี่ยก็ได้พระถามนะว่าในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะกลัวอะไรมากที่สุดอาตมาเนี่ยกลัวอารมณ์มากที่สุดเพราะยังไงเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอาตมาไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยความยินดีเกิดขึ้นมาก็แก้ไขไม่ได้ก็วิ่งไปตามอารมณ์ความยินร้ายเกิดขึ้นมาก็แก้ไขอะไรไม่ได้วิ่งไปตามอารมณ์มันจะออกมาในหน้าไหนก็แล้วแต่น่ะเราก็ไม่สามารถซึ่งจะแก้เราไม่สามารถที่จะก้านทานเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งสิ่งเหล่านี้ได้แต่สิ่งเหล่านี้แหละมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องการความเป็นปกติความปกติกายปกติวาจาแล้วก็ปกติจิตใจแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่สามารถจะแก้ได้จนในที่สุดตมาก็เลยมานั่งคิดนั่นแหละโอ้เราลงมานั่งสมาธินะตามไม่ทันนั่งสมาธิเลยตมานั่งกำหนดเลยนะนั่งสมาธิตามดูว่ามันเป็นอะไรยังไงมันเกิดขึ้นมานะไปดูก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆแต่แล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปทั้งอารมณ์ยินดีอารมณ์ยินร้ายอะไรทุกๆอย่างนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เรารู้จักว่าอันมันเป็นของมันไม่เที่ยงสิ่งต่างๆที่มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตา มันก็เสื่อมสลายไปดังนั้นมันก็มีอยู่แค่นี้ดังนั้นมันไม่อยู่แค่นี้เราก็ไม่ต้องไปยินดีหรือไม่ต้องไปยินร้ายในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเรายังไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้อยู่เราก็วิ่งไปตามอารมณ์ไม่รู้จักจบเรื่องว่าหลวงพ่อชาท่านก็วิ่งกับท่านก็พูดอยู่เสมอวิ่งกับสุขวิ่งกับทุกข์แต่เราไม่มีโอกาสที่จะหยุดอาตมาต้องการที่จะหยุดนักงานทั้งอยากจะรู้จักว่าเราทำยังไงเราถึงจะหยุดมันได้เราจะทำหยุดไหมเราก็ต้องมาพิจารณาแต่ก่อนที่เราจะมาพิจารณาเนี่ยเราก็ต้องมีกำลังจิตที่เข้มแข็งพอสมควรเมื่อกำลังจิตที่เรามีความเข้มแข็งพอสมควรแล้วเราถึงจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดังนั้นจะมาถึงว่าให้พวกเราทุกคนนั้นพยายามนั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยเมื่อเรานั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องนึกถึงสิ่งอื่นใดเรานึกถึงลมหายใจซึ่งเราเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเรากำหนดต่อไปเนี่ยจากฐานจากที่เราจากปลายจมูกมาหัวใจมาที่ท้องจากที่ท้องมาหัวใจมาที่ใจมาปลายจมูกเนี่ยจนในที่สุดตอนหลังก็เหลืออยู่ที่ฐานเดียวในเราตรงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมามันหายใจเข้ามันหายใจออกแล้วไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยความรู้สึกต่างๆกายเรามันจะเบาจิตใจเรามันจะเบาเมื่อตอนกายเราเบาจิตใจเราเบาแล้วเนี่ยช่วงนั้นน่ะถึงเราจะได้ยินเสียงต่างๆนะมันก็ไม่สามารถซึ่งจะมารบกวนจิตใจของเรานั้นให้มันเกิดความสงบขึ้นมาได้ต่อไปแล้วมันจะมีปิติเกิดขึ้นมาภายในใจของเราเนี่ยเรียกว่าอันจะมีปิติเกิดขึ้นมาเรียกว่าน้ำหูน้ำตาไหลกายใหญ่กายเล็กใจโยกโครงอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่มันก็จะเป็นขั้นตอนไปมันจะมีความสุขต่อไปมันจะเป็นความสงบหรือว่ามันเป็นเอกคตามันจะเป็นเฉยๆมันจะหยุดนิ่งในเราพยายามเนี่ยนั่งสมาธิไปให้ถึงตรงนี้ให้มันได้ในเราพยายามนั่งให้ถึงตรงนี้เป็นได้เนี่ยมันจะเป็นฐานในการทำจิตใจของเรานั้นให้มันมีความมั่งคงขึ้นมาแต่ว่าถ้าเรายังไม่ถึงตรงนี้อยู่ตราบใดก็แล้วแต่เมื่อเรายังไม่ถึงตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรานั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยก่อนจะออกจากสมาธิเนี่ยให้เรามาพิจารณากายของเราเนี่ยแยกสิ่งแยกพิจารณากายของเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังกระดูกน้ำเลือดน้ำหนองอะไรเนี่ยแยกออกไปเนี่ยเราก็เอาจิตของเราเนี่ยวางไว้ในอากาศพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาประกอบกายของเราใหม่ให้มันเหมือนกับกายที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วเราก็เอาจิตของเรามาไว้ในที่เดิมเราทำอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ย3ครั้งเพื่อเราจะได้รู้จักว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยเรานั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยจิตใจเราจะมีความมั่นคงในระยะแรกต่อมานั่งก็มีความสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ถึงเวลามันมีความสงบแล้วเนี่ยความวุ่นวายหรืออะไรมันเกิดขึ้นมาเร็วเมื่อจากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแต่ตอนหลังเนี่ยนั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยก็มาพินิจพิจารณาในอัตภาพร่างกายเนี่ยในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเรามีกำลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นเราอย่างนี้ก็เลยอยู่ในขั้นของคำบริกรรมแต่ในเราทั้งคำบริกรรมเนี่ยเรายังมองไม่เห็นแต่ในขั้นต่อไปเราจะมีเห็นเราจะเห็นนิมิตเราจะเห็นนิมิตในสิ่งที่เราพินิจพิจารณาเนี่ยแต่ว่าเราเห็นเนี่ยปกติเราก็ว่าผมขนเล็บปันหนังเราก็รู้จักไปแล้วเราก็ดูอยู่ตรงไหนแต่ต่อไปเนี่ยเรามีจิตเรามีกำลังมากขึ้นเราเห็นเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยเราเกศาเลเกศาเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นนิมิตนะนิมิตผมที่เราอยู่ในหัวเราได้เลยในเห็นนิมิตอยู่ในเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถขยายใหญ่สามารถที่ขยายเล็กสามารถขยายใหญ่ขยายเล็กได้เราก็เห็นความสกปรกในเส้นผมนั้นเมื่อเห็นความสกปรกในเส้นผมนั้นเราก็กลับมาพินิจพิจารณาในร่างกายของเรามันมีสิ่งที่มันสกปรกสิ่งที่มันสกปรกแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเองแต่ว่าถ้าเรายังทำไม่จนถึงจุดนี้เนี่ยเรายังอยู่ในขั้นของการบริกรรมภาวนาอย่างเนี้ยผมขนเล็บฟันหนังอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เรายังเรียกว่ามันยังอยู่ในขั้นที่1ต่อไปต้องมาอยู่ในขั้นที่2ด้วย แต่ขั้นที่สองเนี่ยต้องเราเห็นแล้วนิมิตอันเป็นอุขานิมิตนิมิตติดตานิมิตที่มันจะเกิดขึ้นมาหลับตาไปปุ๊บนึกถึงผมปุ๊บมันจะเห็นภาพผมขึ้นมาเลยต่อไปเราก็ขยายไปแล้วก็นี่แหละจะเป็นเหตุเนี่ยทำให้เราสามารถฝึกหัดปฏิบัติภาวนาไปได้เนี่ยเราสามารถที่จะมีความเบื่อหน่ายในอัตภาพร่างกายสังขารของเราได้ไปทีเล็กทีละน้อยแต่ถ้าเราไม่ทำอยู่อย่างนี้แหละไอ้ความกามกิเลสหรือความวุ่นวายต่างๆภายในจิตใจของพวกเราทุกคนนั้นมันก็จะชักนำเราไปสู่ความสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่อเราพักทำอะไรก็ไปความสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยแทนที่จิตใจเรามันจะมีความสงบจิตใจเรามันเย็นเย็นดีอยู่ในกามแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดความไม่สงบหรือเกิดความวุ่นวายหรือเรามีสุขอยู่ในเรื่องของกามมันสุขในเรื่องของกามมันก็เป็นสิ่งซึ่งมันจะทำลายความสงบในใจหรือว่าเรามีความวุ่นวายเรามีความคิดต่างๆอะไรก็แล้วแต่น่ะอยู่ในใจหรือสมองของเราเนี่ยมันก็จะทำลายความสงบภายในจิตใจของเราแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันมีน้อยจิตใจเราก็จะสงบถ้าสิ่งเหล่านี้มันอยู่มากจิตใจเราก็ไม่ค่อยสงบดังนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมามีจุดอ่อนอยู่ที่ตรงนี้เมื่อมีจุดอ่อนอยู่ที่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายทุกผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเรายังทำไม่ถึงที่หรือบางทีเราก็ยังไม่ได้เข้าใจหรือบางทีก็ได้ไม่มีครูบาอาจารย์ที่มาอธิบายถึงตรงนี้นะวัดเออถึงความสงบตรงนี้มันทำไมมันถึงจะให้มันเกิดขึ้นมาเราก็ได้ยินว่าครูบาอาจารย์ว่านั่งสมาธิไปเรานั่งไปเถอะแล้วมันจะสงบไปเองแต่นี้ส่วนใหญ่เราจะได้ยินแต่ว่าที่ว่ามันจะสงบไปได้เองพวกเราทั้งหลายต้องเข้าใจว่าท่านมีบารมีเก่าในการในอดีตเคยทำมาแล้วและด้านในอดีตเคยทำมาแล้วเนี่ยท่านมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยท่านจะมาได้เร็วมาได้ไวกว่าที่พวกเราทุกคนซึ่งมีบารมีน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรารู้จักว่าเรามีบารมีน้อยเราก็พยายามทำแล้วก็พยายามเร่งขนขวายในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติดังนั้นในระยะ 4-5 ปีหลังเนี่ยอาตมาเนี่ยเพิ่มนะปกติอยู่ที่วัดอาตมาเนี่ยบางทีนั่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงช่วงนี้อาตมาเพิ่มเป็น3ชั่วโมงก็เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะว่าพอวันในรุ่นอาตมานี่ก็เรียกว่าเข้าสู่ปัจฉิมวัยเข้าสู่วัยชราแล้วเนี่ยกลัวว่ามันจะไม่ทันกลัวมันจะตายซะก่อนก็เลยเพิ่มเวลาขึ้นไปอีก1ชั่วโมงเป็น3ชั่วโมงก็เพื่อที่จะอะไรก็เพื่อที่จะได้เห็นเพราะเราจะบางคนนั่งไปแล้วนี่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงไม่เห็นแต่ถ้าเป็นสักสองชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมง45 นาทีเนี่ยบางทีเราจะพอเห็นนะโอ้มันจะมีความวุ่นวายความสงบมันจะเกิดขึ้นมาน้อยนิดมันก็ยังดีกว่าที่ว่าญาติโยมจะไม่เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แต่มันถ้าญาติโยมหรือพระซึ่งมาปฏิบัติเนี่ยเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วต่อไปเนี่ยก็จะมีกำลังใจมีกำลังใจในการกระทำมีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติจะไม่ขี้เกียจแต่ว่าถ้าเราทำไปแล้วไม่เห็นมีแต่ความวุ่นวายมีแต่สิ่งต่างๆซึ่งมันสุมหัวอยู่หรือภายในจิตใจของเรานั้นมีอารมณ์ต่างๆซึ่งเข้ามากวนความสงบของเราเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้จักว่าเราจะแก้ยังไงเราจะแก้ยังไงบางทีเราก็เกิดความท้อแท้บางทีก็เกิดความเหนื่อยหน่ายในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้ามาจอดกล้าพูดนะกล้ารับรองได้เต็มที่ 100% เลยเนี่ยถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้นะแต่มาวันแน่ใจเลยว่าเราเนี่ยถึงความสงบแน่นอนทุกคนทำได้ไม่ยากแต่ว่าบางทีเนี่ยเรายังไม่รู้จักวิธีการที่เราจะให้เข้าถึงความสงบแต่เราทำได้แบบนี้แล้วแต่มาว่าทุกคนสงบได้และอาจจะสงบมากกว่าที่จะมาพูดก็ได้แต่นี่นะมันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะมาเราได้สงบแล้วเราก็จะมีปัญญาด้วยตอนเรามีความสงบแล้วเราจะมีปัญญาในการพินิจพิจารณาในร่างกายของพวกเราทุกคนนั้นในอัตภาพสังขารร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่ต้องรู้อะไรมากรู้แค่นี้พอแล้วเนี่ยต่อไปนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่จะสามารถที่จะละสักกายทิฏฐิซึ่งอยู่ภายในจิตใจของพวกเรานี้ไ อันนี้ธรรมะก็เลยว่ามันเป็นวิธีการที่ว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปสำหรับพวกเราชาวพุทธที่ในการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าบางทีเราก็ยังไม่มาถึงตรงนี้เพราะว่าอารมณ์ต่างๆซึ่งเข้ามาภายในจิตใจของเราทุกคนนั้นอ่ะมันเป็นเหตุมันเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เรานั้นเกิดความสงบขึ้นมาแต่ว่าถ้ายังทำอย่างทิฏฐิที่อาตมาว่านี่แหละต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่กลัวอารมณ์เราจะไม่กลัวเวทนาเราจะรู้จักว่าเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไปหรือบางครั้งเนี่ยอาตมาก็ได้ใช้วิธีการของครูบาอาจารย์หลายองค์หลายท่านในอดีตเดี๋ยวว่านั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยไม่ให้ขยับอะไรเลยนะจนมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะเมื่อยยังไงก็นั่งไปจนกว่าไอ้ความรู้สึกนี้มันจะความนั้นจะหายไปเวทนามันจะหายไปมันจะดับไปนั่นแหละถ้ามาถึงตรงจุดนี้นะเราจะรู้จักว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าต่อไปเนี่ยนะครั้งที่สองแล้วเนี่ยเราผ่านมาครั้งแรกเนี่ยครั้งที่สองแล้วเราจะรู้จักนะแต่ว่าถ้าเรายังไม่เคยผ่านในเวทนาในการนั่งเนี่ยเราจะรู้จักว่าโอ้นั่งไปแล้วโอ้ร่างกายเรามันจะพิการไหมมันจะขาเรามันจะหักขาเรามันจะพิการไปหรือเปล่าอวัยวะส่วนอื่นของเรามันจะไม่สมบูรณ์ไหมอะไรไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้ผ่านในตัวนี้แต่ถ้าเราได้ผ่านไปได้สักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งเนี่ยบางองค์เนี่ยที่นั่งไปแล้วเนี่ยเหมือนกับอะไรที่มันหลุดไปลอยไปเนี่ยความสงบมันจะเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้จักเวทนาว่าเวทนาไม่เที่ยงเมื่อเวทนาไม่เที่ยงเรานั่งต่อไปเรานั่งสมาธิครั้งที่สองหรือครั้งที่สามที่จะเกิดเวทนาแล้วเนี่ยเราจะไม่กลัวเวทนาเราสามารถที่จะนั่งต่อไปได้ถึงมันจะเกิดขึ้นมาเราก็รู้จักแล้วล่ะเวทนามันไม่เที่ยงดังนั้นในพวกเราทุกคนนั้นซึ่งอยู่ในที่นี้จึงในสายต่างประเทศอยู่มีท่านอาจารย์ปัสสโนซึ่งเป็นผู้นำในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทุกคนนะก็เรียกว่าอาจารย์ปัสสโนก็แล้วเป็นลูกศิษย์ต้นๆของวัดหนองป่าพงของหลวงพ่อชาเนี่ยที่ว่าได้มาได้หลวงพ่อนะก็ได้ส่งมาต่างประเทศจะเพื่ออะไรก็เพื่อที่ว่าในการนำข้อวัดปฏิบัติต่างๆให้พวกเราทุกคนนั้นชาวพุทธนั้นได้มีความสงบในการประพฤติปฏิบัติได้รู้จักโลกตามความเป็นจริงแต่เรารู้จักโลกตามความเป็นจริงนะพวกเราจะไม่หลงโลกถึงแม้ว่าในโลกยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะมีสิ่งต่างๆมากมายหลายอย่างซึ่งจะให้เกิดความวุ่นวายหรือเกิดการฆ่ากันประหัตประหารกันอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเรารู้จักโลกแล้วเราไม่วุ่นวายไปกับโลกรู้จักโลกตามความเป็นจริงแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราไม่ต้องรู้จักอะไรมากหรอกโลกในที่นี้ของพุทธเจ้าก็คือรู้จักเราตัวเองนั่นแหละหลวงพ่อชาท่านก็เปรียบเทียบเหมือนเราชนะคนอื่นหมื่นแสนนั่นแหละจะเป็นจักรพรรดิชนะคนทั้งโลกชนะคนถึงว่าเราจะมีวาสนาบารมีขึ้นไปชนะในโลกอย่างเดียวไม่พอขึ้นไปในสวรรค์ไปพรหมเราชนะหมดแต่ท่านก็ว่าเรายังไม่เป็นผู้ชนะที่แท้จริงถ้าเราเป็นผู้ชนะที่แท้จริงนะเราสามารถที่จะเอาชนะใจเราได้เนี่ยนั่นเราก็จึงเป็นผู้ชนะที่แท้จริงแต่นั้นวันนี้ตมาก็ได้ให้ข้อคิดให้พวกเราทุกคนท้ายที่สุดเนี่ยตมาก็ได้รับอารัธนานิมนต์มาจากท่านอาจารย์ปัสสโนเนี่ยนี่เป็นความคิดตมาเองนะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาอันใกล้เนี่ยก็แล้วพระเขาก็จะมีการประชุมกันหลังจากนั้นหลวงพ่อสุเมโทท่านก็เกษียณไปแล้วในเมื่อก่อนเนี่ยก็หลวงพ่อชาเนี่ยก็ส่งท่านมาเป็นองค์แรกก็เปรียบเสมือนกับท่านเป็นผู้นำในการคณะสงฆ์ต่างๆนี่ได้เป็นความคิดของอาตมาเองนะแต่ความคิดของครูบาอาจารย์องค์อื่นพระเถระองค์อื่นเนี่ยท่านจะคิดยังไงก็ไม่ทราบแต่ในความคิดของอาตมาเนี่ยในคณะสงฆ์น่าจะตั้งท่านเป็นผู้นำแทนอาจารย์สุเมโทหรือหลวงพ่อสุเมโทก็เพราะอะไรเพราะว่าดูแล้วอัธยาศัยของท่านก็ดียิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนหลวงพ่อสุเมโทอาจารย์สุเมโทนะแล้วก็พระเนนเรียกว่าก็ให้ความเคารพ ในความเคารพยำเกรงท่านในฐานะท่านที่เป็นพระอาวุโสแล้วก็ในช่วงนี้ก็เรียกว่าหลวงพ่อสุเมธโธท่านก็เกษียณแล้วท่านก็อายุมากท่านก็เกษียณไปแล้วเนี่ยอาตมาก็คิดว่าก็จะมีพระองค์ใดองค์หนึ่งที่ว่าคณะสงฆ์ก็น่าจะตั้งพระองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้นำต่อจากอาจารย์สุเมธโธหรือหลวงพ่อสุเมธโธอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของอาตมาเองก็ไม่รู้ว่าท่านองค์อื่นจะมีความคิดอย่างไรดังนั้นในการที่อาตมามาในสถานที่นี้ครั้งแรกจะถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสพิเศษซึ่งอาตมากันว่ากลับมาตั้งใจเรียนหนังสือกลับมาประมาณปีจำไม่ได้แน่นอนปี7071กลับไปปี75ในนี้ปี2017นี่เรียกว่า41 42ปีเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้กลับมาที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะมาก็ไม่ได้กลับไปเนี่ยเที่ยวนี้ก็คิดว่าจะได้กลับไปนิวยอร์กแต่ได้กลับมาเที่ยวนี้ได้มา LA มาซานฟรานซิสโกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่ว่าเป็นวัดสาขาของครูบาอาจารย์สาขาของอาจารย์ปัสสโนซึ่งเป็นป่าไม้เรียกว่ามีป่าไม้ในสมบูรณ์เรียกว่าเป็นสภาวะของวัดป่าแต่พวกเราอยู่ที่เนี่ยเราอยู่ในป่าเหมือนกับในอดีตครูบาอาจารย์นั้นไปวิเวกแต่บางทีเราทุกคนนั้นอาตมาก็สังเกตอยู่เราอยู่จนชินเราจะไม่รู้จักเรามาอยู่ป่าเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนแล้วก็สำเนียกว่าเราทุกคนนั้นมาอยู่ป่าเรามีความสงบในมีความสงบทางด้านภายนอกเนี่ยก็สามารถจะช่วยความสงบภายในเรื่องของสมาธิของพวกเราได้ดังนั้นอาตมาก็ได้ให้ข้อคิดของพวกเราไว้แต่เพียงเท่านี
ดีครับเร็วนิด
พูดไปแล้วมันเร็วไปเรื่อยมันเคย
So this evening I extend my greetings and blessings to all of the lay people gathered here and I've been invited now by Thanachan Pasanno to speak to the community so this is a nice visit here toThis monastery, which is a branch of Wat Nong Baphong. And actually, I've been invited many times in the past, but over the years, my health hasn't been good. So I was never really able to come, but this time it's been possible. It's my first visit here. After I went to study in New York in the early 70s, after finishing my studies, I went back to Thailand and took ordination.And then I stayed on in Thailand, but I developed many, many health problems. So living with Lumpur Cha, he sent me to a place called Lam Luk Ka, which is in Pathum Thani province, north of Bangkok, partly because it was close to good doctors. He said, if you're sick, then go and stay near some good doctors. And so that's where I've been from then, from the late 70s until today.This year my health has improved significantly. In the past, if I had to be very, very careful with food, for example, if I just got the wrong thing, that would really upset my stomach and I would get the runs and I maybe go to the toilet 3, 4, even 7 times and it would really drain all my energy. Then one year, many years ago, quite a few years ago now, I went to a Katina ceremony in Nakhon Phanom province in the north of the northeast of Thailand. And nearby, there was a Western monk, Ajahn Chandako, who was staying there at a branch monastery of a Dhammayut monk called Ajahn Wanchai. So I went to visit him on the way to this Katina ceremony. And this senior monk, Ajahn Wanchai, he was also very sick over many years. But he had this very good doctor who was looking after him. He was actually a doctor in the Thai Navy. And so he introduced me to this doctor, and then that doctor came to look after me in my monastery in Lam Lukar. And actually he was trained in acupuncture, began to treat me with acupuncture, and actually taught me. And I used a manual, and I taught myself some acupuncture. And this really, really helped over the years. So I still had problems with my stomach, endless poor digestion and bowels, but it got better over time, the digestion. And also I had sinus problems. So I'd had this for 30, 40 years ongoing. And finally, over the years with the acupuncture, and now also trips to China, there's a very good doctor, a herbalist who's treating many of our Sangha members, gets very good results. So this has really helped. And in the past, I was just taking lots of medicines. You could say I basically would take more pills than food. Sometimes I was up to 40 pills a day. But then over the last few years, going to China, taking these Tibetan herbs, I feel a real improvement in my health. So it's nice now to be able to travel here, see these various different branch monasteries, and just get the chance to have this kind of exchange. Over the last few years, amongst the Wat Phopong branches, in the time now since Lungpo Cha has passed away, Lungpo Liam has been the abbot in Wat Phopong and the senior monk, our senior teacher, and has really encouraged this practice or the spirit of the other senior monks, the other Thai monks, coming to visit the various branch monasteries abroad so that we have this exchange. We can all see what the standards of monastic practice are. We can see what's going on. We can give encouragement. We can visit the lay people. And we can also encourage and foster all the various ways of practicing. And also, as well as having us, the Thai monks, come to visit the West, we've also had very nice exchange in having the Western monks, or the monks ordained here, coming to study and train in Thailand as well. So we all have these different perspectives which we can offer and share, both in terms of helping solve issues in our daily life, but also dealing with Dhamma Vinaya directly. So this is why it's very nice for myself and my generation of senior monks to visit these branch monasteries. And this, as a branch, this really has the feeling of being a forest monastery. For example, just one of the key principles is that a forest monastery should be established a good distance away from a built-up area or a village or a town. Here it's a mountainous area as well, and mountains are always conducive towards peace of mind, the quiet places. It was always good for the purpose of practice. Because in the old days, the senior monks, the practice monks, we call them the Kruba Ajahn in Thai, and our own direct teachers, Lungpo Cha and Lungpo Mun, they also sought out secluded places, mountain places, places like this, in order to develop what we call the samana dhammas, the qualities of renunciation, the qualities of the monastic life, or the qualities that lead one to peaceful heart. Because here there are relatively few obstacles, we don't have so many distractions, sounds, things bothering us. So in the last 10 years or so, you've had senior monks like myself visiting from Wat Phopong. And so this is a nice way for all of us to keep up our communal standards. And so now, as time goes by, we don't just have the first generation disciples of Ajahn Chah. So in the Wat Bapong community, we don't just now have the first generation of disciples. We have the successive ones. That's the second, third, fourth. In Thai, it's quite a nice expression. Luk means a child. So Luksit is a direct disciple. And then we are the Lansits. That's the grandchildren disciple. And then you have the Lansits, the great-grandchildren disciple. So we have this sense as well as of generations, but of this sense of being part of a family. So we're the great-grandchildren generations of Ajahn Chah. And here, Ajahn Pasanno is the leader of the community, and he leads or maintains the spirit, the real emphasis on monastic life, which starts with the what we call the Vinaya, or the monastic code. And so training or living in line with the Vinaya, it gives rise to this sense or the meaning of what it means to be Prat. We say Prat in Thai, which means a venerable one, or a monk, or a samana, one who's gone forth. And so over the last 4 or 5 years, I've been to visit certain places, and not every place, a Dharma center or monastery, has these same foundations for the cultivation of the Samana Dhammas or the Dhammas of one gone forth. Places emphasize meditation, developing a peaceful mind, talk about Nibbana, but really the foundation begins with what we call Sila, which is ethics, virtue, integrity, and developing true faith or a foundation, establishing in one's heart the triple gem, the qualities of the Buddha, Dhamma Sangha. So all of you then, I really encourage you to develop the spirit of the triple gem in your heart and minds. This is a great refuge, but also which keeps you away from harm and danger. And it's the stepping stone, or it's the way to begin developing the path to the summit, which is, of course, Nibbana. So whether you're a direct disciple of Lumpo Cha or the second, third generation, we all have the same goal, which is initially cultivating the peaceful mind using the framework of Sila, ethics, Samadhi, concentration, Panya, wisdom. So regarding Sila, encourage everybody to be firm in what we call the Ko Wat Patibat, that's the practice of all the principles of monastic life, the etiquette and all the derived ways of doing things and the norms and practices we have. All of these things lead to a spirit of letting go and putting down one's views and opinions. So, for example, once you, say, get used to meditating and chanting every day, if on a certain occasion then you don't do these practices, you're unable to do these things, then you begin to feel something's a bit missing. So we train in the sila and all of our monastic duties. And so when our sila is purified or developed well, this is a good foundation for samadhi. So we all try to develop firm samadhi using the technical terms in the scriptures, often called jhana. And samadhi cleanses or clears and purifies the mind. Having established a firm base in samadhi, if one can, then a very important thing to do is to contemplate the body, analyze the body, and this can take one right up to realization of the fruit of what we call anagami or non-return, the third level of enlightenment realization. And you'll read in the scriptures in the Buddha's time, lay people able to attain sotapanna, stream entry, sakadagami, once returned, anagami, non-return, partly because they were able to develop samadhi. That's samadhi, the concentration which helps purify the mind or temporarily alleviate the mind of the kilesas or the defilements. But the starting point in order to abandon, the starting point which we have to abandon is what's called sakkayaditti or self-view. And a very good way to do that is to contemplate directly the body. I once asked Lumpo Cha, I had a good foundation in samadhi, so I asked Lumpo Cha, how do I now really help reduce the kilesas, the defilements, and eliminate them? He said, contemplate the body. But at first it was still difficult, I still didn't really know how to. And most people, when they take this up, they don't really contemplate or observe the body deeply enough. We begin, though, with a superficial or on an intellectual level, just by thinking about the body, and you can consider something very simple, like since I was born, and all the time that's gone past to now, however old we are, just contemplate how much your body has changed. Just something like that. Now, actually, a lot of people, they don't want to do this. They don't want to think about things like the aging process. They get sad, especially I can see this now in my monastery. Now myself, I'm in my, what you call the last phase of life. I'm 69. And now many of my disciples are in their 60s, 70s and 80s. And you can just see how there's resistance to people thinking about the body and the change, because really all that they can see up ahead is death, and people have the fear, they don't know when they die, where they're going, what's going to happen. So practice hard, because if you practice hard, then develops firmness in body and mind. And I can see this, the disciples in the monastery who have been practicing for a long time and coming for a long time, then they have this ease or this confidence, and they're not worried about questions like, oh, when I die, where will I go? Will I go to a good destination? Will I go to heaven? Because they have this firm sense of confidence. And it's not that you have to do very, very much. Even something, you know, just as simple as the daily alms offering, daily contact with the Dhamma, This can lead to so much happiness. So when people die at the end of their life, they have this sense of happiness, this sense that they're going to a good destination, to heaven. And so young people as well, simply just to lead good lives, develop spiritual qualities, and this will be a foundation so that later on in life you'll have so much goodness to reflect on, think about, you'll feel good, and then you won't be concerned as to whether you're going to a favorable destination or not. So these are the kind of teachings, this is the advantage then of being close to monks or coming to the monastery. You get these teachings, you get the encouragement, and this help lead to a peace of mind in your daily life. And arising out of peace comes sukha, or happiness. So you develop this more and more, and you also change your habits, change the way you lead your lives. See, these Buddhist teachings are both profound, but also very subtle. But if you practice them, you can realize them for yourself. People often want to know about Nibbana. They say, well, how do you get to Nibbana, or how do you realize Nibbana? But they're talking about something that they don't really know. They don't know what it is, where it is, or anything about it, really. So we always bring people back to the foundation, which is sila, ethics, but also to really contemplate the body. Contemplate the body until you can break up the body, separate it out, and this is the beginning process of eliminating sakkaya ditti, self-view or identification with oneself or the five khandhas. Some people, Lumbo Cha used to say that your sila is a bit like your mother and father, it's that which looks after you. Sila looks after your body, speech and mind. Now, most of us here, most disciples of the monastery and Dharma practitioners, generally regarding the body or our ethics regarding our use of body, we're generally pretty good. We're not harming people or harming living beings. But it's speech where most of us are generally in the minus. There's so many ways of falling into wrong speech, not just lying, but gossip, divisive speech, harsh speech. Even frivolous speech is not beneficial. So most of us really, this is something where we need to work on, because it's so easy, just with a slip of lack of mindfulness, to fall into wrong speech. Regarding keeping the five precepts, people are pretty good. Even the eight precepts, you know, whether it's here, on the observance days. In my monastery now, every month on the weekends, Friday, Saturday and Sunday, people come and keep the eight precepts. We do long, late night itipiso chanting. So people are really good at that. And it's a great way to increase your strength, the power of faith, as well as barami, spiritual qualities. Great way to purify the mind, to eliminate the kilesas. But it's speech which is a weak point. So encourage everybody to develop right view. The right view, the starting point is that what we're trying to move away from is not just dukkha, but also kama, which is sensuality. What I see in Thailand, I don't know about here, but definitely in Thailand, even amongst Dharma practitioners, there's still a real emphasis on sensuality, seeking pleasure in the sense realm, fun-seeking. We have this word sanuk. Sanuk means fun. Thais love their sanuk. But it actually leads to what's called wunwai, which means chaotic confusion. If you're constantly running after delight, then that will always lead to a rather chaotic wunwai, we call it, life. So this is also the real weak point amongst Dharma practitioners. We lack restraint. And lacking restraint of body and speech will definitely lead to the lack of restraint of the mind. But if your restraint is good, I can say this, I guarantee you that this is what will protect you from what we call arom. Arom in Thai comes from aramana, means mind objects, thoughts, moods, emotions, the defilements, delight, aversion. What protects you from the mind being overcome by all kinds of moods, thoughts, emotions is sense restraint. But if, for example, your speech is unrestrained, it's just comparable to, say, a very nice building like this, but if the roof has leaks, when it rains, you'll get wet anyway. So really understand this and see that if you can just protect your mind from being overcome by all the various moods and emotions and thoughts, then peace of mind has to arise. Your mind becomes firm, becomes strong, to a point where you're able to contemplate the arising and passing away of phenomena. So Lumpur Cha used to say, understand that we're all dead men or dead people walking, we're dead people speaking. And this is a kind of bit of a funny thing to understand. Well, we all know that, say, finally at the end of our lives we have to die, so maybe that's what he means. But it's more subtle than that. If you see the arising and passing away of phenomena, you see that's really what's happening, that you arise, you pass away. It's like being born and dying all the time. So we're dead men and women walking and speaking. So if we actually see that, that's how subtly we can see the mind arising and passing away of mental states. We're always dying. So yesterday I answered a question. I was asked in the Q&A, well, what was the biggest obstacle for me, the most challenging thing, or the most, say, fearful, the thing to most fear in Dharma practice? And it's this thing, arom or aramana, thoughts, moods, emotions, defilements. Once something like delight has arisen in the mind, then it's very difficult to abandon it, to stop it, to change it, to rectify it. So the key is to prevent these emotions from overcoming the mind. What we all want is, of course, balanced, steady body, speech and mind. But it's so difficult once these arisen emotions have entered our minds. So we do use this samadhi or firmness, concentration, to see how much our moods and thoughts arise. They remain just for a short while, and then they pass away, so we can actually contemplate our thoughts directly. And this leads us to understanding or seeing anicchang, impermanence, the non-self nature of the mind, and ultimately then the disintegrating of the process. So what we realize that we mustn't just follow after delight all the time. We have to, but what we, if we don't see the process of impermanence and non-self, then we're always just running after sukha and running after dukkha. We're always just chasing after what's ultimately just happiness and suffering. So how do we end this process of just running, being driven, following our moods and desires? We have to develop contemplation. We have to learn how to investigate or develop insight in order to make the mind firm, to see the nature of things. So all of you then, when you come to meditate, sit meditation, if it's anapanasati, then don't think of anything other than your breath. You can begin by maybe seeing the various phases of the breath at the end of the nose, tip of the nose, coming in, the throat, in front, in your chest, the abdomen. But then just narrow it down or make your awareness more subtle, just awareness of the breath. This leads to a light body, a light mind. And then phenomena, thoughts, moods will bother you less and less. And in its place, what we call piti, bliss or rapture, can arise. This leads to a mind which is peaceful, one-pointed, equanimous, and still. So remember that samadhi, concentration or firmness of mind, is the foundation for firm confidence. Then contemplate the body. You can contemplate the five external body parts which we chant: hair of the head, hair of the body, nails, teeth, skin, or the water elements, things like pus, bile, phlegm, etc. Or take the body apart, separate it out into the various parts, put it back together again. So this is something to do in a meditation practice. Before you end your meditation, three times after doing anapanasati, contemplate the body, separate the body out, bring it back together again. And if you contemplate the body like this, then this really gives rise to more and more energy, more and more strength. That's the first phase, if you like, the first level of contemplation is thinking about the body, or intellectually, conceptually. But then in time, you actually, some people are able to directly see the object they're contemplating, like get a visual image. So for example, everyone knows what hair is and where it is on your body. But if you think about it, contemplate it enough, then you begin to maybe see it as a visual image, which you can expand and see in detail and contract, see the unclean or unattractive nature of it. And this gives rise to what we call nibbitta, or world weariness, or kind of boredom with the sensual aspect of the world. And so if you haven't reached this stage yet, then simply you can just repeat it as a mantra: hair of the head, hair of the body, nails, teeth, skin, or kesa loma naka danta tacho. It's like phase one. But then phase two, actually beginning to see a visual image of the body, sometimes called an uggaha nimitta. So if you practice this steadily, then this sense of world weariness or dispassion must arise. Otherwise, the kilesas will always overcome you, the defilements of the mind, and will lead you back to fun-seeking and sensuality, which in turn will take you away from peace and just towards more confusion, chaos, and just busyness. Remember that sensual happiness is not peaceful. But when the kilesas or the defilements in the mind lessen, that's when peace can arise. So this is the generally the weak point for all us Dhamma practitioners, and why we don't get results in our practice. So you might read about teachers, great enlightened masters, and they seem to just sit meditation and the mind gets very peaceful and get amazing results. But do understand that we're all different and sometimes people have what we sometimes called old barami, or spiritual qualities that have been developed in the past, who knows, from long, long into the past. So some people have a real skill or an intuitive capacity, but most of us don't. So we're just learning, we're just developing the skills. Which is why in my monastery in Thailand now, I've increased in the monastic routine, I've increased the meditation sessions, the schedule. So we sit now more, increasing from 1 hour now to up to 3 hours, because my disciples are getting old and it's kind of time that they really have to strive hard at the end of their lives now. And so sometimes it'll be after, say, 2 3/4 hours of just sitting, suddenly you get a glimpse of the peaceful mind. So otherwise if there's just always a lot of thinking and activity in your mind, then you won't develop the firmness or the skills in order to solve your Dharma problems. But I can actually dare to say that if you really determine to strive, then all of us, everyone here, can taste real peace, can get real results in the practice, or even more than that. You can really see anatta, this non-self nature of the mind and body, and abandon sakkaya ditti. So it's not really, really difficult, but the real obstacles are one's own aroms, moods, thoughts, emotions. And if we practice hard, then we can go beyond our moods and thoughts, or even what we call vedana, feeling, which refers to dukkha vedana, painful feelings. In the old days, I myself tried the tough ways that of training of the old enlightened masters, just determining to sit, just determining not to move for a very long period of time, in order to see if I could go beyond painful feeling or cross over or go through the pain barrier, you could say, and really see anicca. And this is something which it's quite a challenge, and most people are usually afraid to do. You think, oh, you know, will I get paralyzed, or will my leg drop off, or will I hurt myself? But if you really can, if you're ready for it and cross through the pain barrier, go through physical painful feelings to a point where what was once a painful feeling that you have simply disappears on its own, then you get a very direct insight into impermanence, and also it will really help. You won't be nearly so afraid of difficulties or discomfort again. So all of you here now, you're disciples of Ajahn Pasano. Ajahn Pasano is, you could say, one of the first generation disciples of Ajahn Chah, and this first generation to be coming and spreading the teachings abroad. And so if you take on the teachings, the Dharma, in the way that he's presenting, then you'll know and understand the world. You'll understand the world as it arises and passes away. You won't get lost or deluded, tricked by the world, especially this is the globalization era. There's so much going on. It's so easy to get lost in all of this. But really the word world, loka, or lok in Thai, it's an internal thing. You could conquer the whole world. You could own everything. You could be a universal victor. But you still wouldn't be a true victor or truly have conquered anything unless you've conquered your own minds, unless you've learned how to master your mind. So this year then I was invited here by Ajahn Pasano, and I just want to say this one thing. This is just my opinion. I don't know what other people think, but now Lumpo Sumedho, the most senior disciple in Western disciple, is getting older. And so I really feel that Ajahn Pasano here would be a very good person to, in a sense, take on the role of, play the role of being the leader or the figurehead of the international Sangha, because he's been here establishing the monastery and very much leading the community there in Thailand before. So just my opinion, don't know what everyone else thinks, but I'd like to propose that Ajahn Pasano is looked to as the leader of the international community. So for me personally, this has been a really nice opportunity to come back to the US after almost 42 years. I was here in the early 70s, from 71 to 75. And I was in New York, not here on the West Coast, but coming here has been really good because we got our forest monastery here in San Francisco, and it's a branch monastery of Wat Pho Phong. And coming here, it feels like a real forest monastery. In the past, the Krubha Ajahns, enlightened masters, they sought out secluded places, quiet places. But you know, one thing is, if you stay here and you get used to the forest and you get used to the quiet and seclusion, then you can also take it for granted and forget the true benefits and why you're really here, which is to develop the peaceful mind. So this evening I'd like to offer that for your reflection.
Dhamma kataya sadhu karam dadamase
sadhu 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 anumodami.
ก็จะ would be full of kusam ก็จะแบบนี้นะ
Everybody's here, especially some of you.